Спутник Кыргызстан радиосу. Жаңылықтар.
Президенттік администрацияның коллегиясында министрлер кабинетінің өткен жылдағы ішінен жиынтығы қаралды, бұл туралы өкімет білдірді. Малымат қалайық, 2023 жылы министрлер кабинеті 554 іс-шараны пландаса, аның ішінен 7 2024 жылға жылдырылды. Қалған 547 іс-шараны ішінен 430 атқарылып, 117-сі ішке ашпай қалған. Өткен жылдың жиынтығы бойынша 16 мемлекеттік орган ең жақсы, 15-і жақсы, біреуі қанаттандырарлық және біреуі қанаттандырарлық емес деген баға алған. Аймақтарда іштей тұрған нотариустарға лицензия беру жеңілдетіледі. Тиісті мыйзам долборын юстиция министрлігі сұныштап, жоғарғы кеңесте бірінші оқуда қаулы алынды. Баяндау жасаған юстиция министрінің орынбасары Орызбек Сыдықов белгілегендей, кейбір райондарда нотариалдық қызмет көрсетулердің жеткіліктілігін жақсарту үшін аймақ үшін лицензияларды кіргізуі болжалдануда. Бұл жеке нотариустардың санын көбейтуге және мемлекеттік нотариустардың жүгін азайтуға мүмкіндік береді. Мыйзам долборында нотариустарға екі түрдегі лицензия беру қаралған. Универсалды өлкенің бүткіл аймағына жеке нотариалдық іс жүргізу үшін беріледі. Ошондой эле локалдаштырылған республиканың белгілі бір аймағында ғана іс жүргізуге мүмкіндік береді. Лицензияның бұл түрін алуда минималдық талаптар қойылып, экзамендер кезексіз тапшырылады. Сыдықов депутаттардың сұрауларына жауап беріп жатып, универсалды лицензияны алғандар адатта аймақтарға барбай, шаһар жерлерінде қаларын. Ошондуктан жеңілдетілген лицензияны алғандан белгілі ғана аймақта ішмердігілік жүргізу аларын белгілеген. Министрден орынбасары бұл демілге өз кезегінде аймақтардағы нотариустардағы кезектерді жоюға мүмкіндік берерін айтты. Ошондой эле қандай лицензия алғанына қарабастан нотариустар берген документтерден юридикалық күші бірде екенін қосымшалады. Натыйжада қатталған 70 депутаттың 59-ы мыйзам долборын қолдоп, қаршы дауыс берілген жоқ. Чет өлкөлүктөргө Ысык-Көлдөгү туристтик объектилерди ижарага алууга уруксат берүү сунушталууда. Депутаттар Балбак Түлөбаев, Бактыбек Сыдыков, Элмурза Сатыбалдиев демилгелеген Ысык-Көл экологиялык экономикалык тутумун туруктуу өнүктүрүү жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынды. Документ менен Сыдыков тааныштырып, аталган өзгөртүүлөр курорттук рекреациялык аймакка жана жалпы эле республикага чет өлкөлүк инвестицияларды тартууга өбөлгө түзөрү белгиледи. Мыйзам долбоорна ылайык, министрлер кабинети тарабынан аныкталган тартипте чет өлкөлүктөргө рекреациялык объектилер жана туристтик инфраструктуралар уактылуу пайдалануу укугу берилиши мүмкүн. Жыйындын жүрүшүндө депутаттар рекреациялык объектилерге эмнелер кирерине кызыгып, жер чет өлкөлүктөрдүн менчигине өтүп кетпейби деп суроо салышты. Ага жооп кылган Бактыбек Сыдыков рекреациялык объектилерге эс алуучу, ден соолукту чыңдоочу, туризм үчүн пайдаланылуучу конок үйлөр, коттедждик шаарчалар, эс алуу үйлөрү жана башка объектилер кирерин, ал эми жер тилкеси буга кошулбай турганын айтты. Ош мэриясы жумуш издеп жүргөндөрдү бош иш орундар жана кесиптер жарманкесине чакырат. Анда Ош шаарындагы 40 ашуун ишканалар өздөрүндөгү жумуштарды сунушташат. Жарманкеге катышкандар ар тармактагы 500 ашуун бош орундар менен таанышууга мүмкүнчүлүк алышат. Шаар мэриясы жарманке 30 апрелде саат 9:00 башталарын айтты.